habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo 13-ka bisha tobnaad sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Ridla Nuur.
dhegeystayaal aad ku maqal doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. Maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
Tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 oo kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waan idinahaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya, waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, islamarkaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajab weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa. Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. Xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neefqabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sannadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digaysaa kadib marka ay dhammaysato 2 oo min 6 ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay beddelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in aanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26-ka bishan Oktoobar. Waxana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26-ka Oktoobar saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku kaan duconayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ku cusbay guddiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayay waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani guddiga doorashada ninkan Edward Jiloba inuu meesha ka baxa, iyo 7 oo kale ay codsadeen inay meenaha ka baxaan intaana election qabnin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani guddiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26-ka Oktoobar la qabto, waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka badan baa dhacay uu leeyahay. Yani imanka waxaa soo diyaaran bulay imankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad election ay ku shubtaan oo macnaha doorashada ay ku shubtaan dhacaan ay ku talagaleen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan madaxa Soomaaliya dhahayn ilaa marka yani qaanuunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarta yani guddiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani guddi habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xor ah ay u dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo. Wax doorasho ka qayb gadan aanu yaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan waxa kuranka iyo noqdo Stephen Tolson Soka. Marka warqada ay leedahay gudbiyeen maanta yani guddiga doorashada gudbiyeen leeyihiin taariikh 26-ka wax doorasho oo dhacay saabira kan jirto.
Waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobollada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in guddoomiyaasha gobollada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen, oo xilligan aan joognana waxaa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuuba joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila manka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood, manka baqayaa inuu doorasho socda wax ku waayo, saas darteedna uu hadda u leeyahay doorashadan kama qayb galay.
Yani gobolka xeebta idanka yahay dadka inta badan hadda ku soo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raaciyay doorashooyinka loogu raaciyay badan yihiin. Maadaama manhaj siyaasiyiin hadda yani iminka ku jiro macnaha baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan. Dadka hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta waxaa sacaali jooxo waxaa weeyaan waa partidi waa dhidigta partidiida weeyaan. Yani Raila xisbiga ODM Orange Democratic Party ayuu Raila ku xisaaba. Marka asaga laba yani kam uusan tagin Raila, laakiin raggi asaga la tagtamaysan kasiinan kale yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo inaa yani siyaasiin oo inuu caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorasho loogu raayay ayaa inta badan ku soo biiray xisbiga xaakimka kusoo biiraya ورنتي يعني ميزانه كله رنتي ميزانه الكليين مجتمع الكليين تواجدها وعقله إذا جبت قبل فر بضان معناه يعني خذ الناس سايب الماين خذ اللي أنت قبل سدي عنكور وأي وين سدي وجره كده قبلنا وجره وين قبلنا جاريس وين قبلنا معنا مرسبة وين ما ك يعني سيلو سوق وين يعني حزب حزب أي حزب حزب الجبرية كقولي شيء يعني قبلنا تكلم معنا يعني خاطر سعودي ما كقولي شيء حزب يعني عن هول كلا شيء كقولي شيء ورنتي مركون هيهان جبتين لأن معنا الناس يعني حزب معارضك أنت بدن أيضا معين لكن أي ولي يعني من كان ولي وحولي هاي من كان رجل ودين قال ولي قد وحولي هاي يعني آدي أبو رأسا وحولي هاي يعني الشعبية طبعا ولي زي هاي وأنا هم تي ودك ست أبسوين الوقت ريو
مكرا
أوران كرا يوم عنا يعني اللي من كان سيشنتي فورم عنا ولينا عن جبلي الصوم مري أي أبغل هذه ما كلا ما أوران كرا ما بدي الكلمات
وانكرت هذه اسم رواجني وسيد السيا هذا ودين عيدا يكواد كيستان dalabaad kan adadag ee mudulba uu soo jeedinayo cabsida laga qabo in arintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya
qadu awiyan waxa ku qasbiyay ciin maadan wada hadlaan ay arintan wax kale lagu dhameyn karo hadal weeyaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kale ay wada hadlaan oo sidoo kale wada hadlaan hadii ma ka taayid ciwada wadanka u dhalay marka khalkhal xasaasi buu galayaa marti een waxa markii qofal basir weey tijinayaa inuu soo shiga marti yaa dastuur qofal soo roo tijinayaa ilayeen xisbiga kale ee xiliga ku xireen hadii ninkan doosho ka qayb gali waayo taariikhda labaatan oo ka qayb gali waayo ana waxa madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynaha kaliya markay aan u taagan oo markaa la taagnayn marka automatically asaga ayaa la doornayeen ee kuwa kale waxay ma isaas maahan hadii ninkan macnaa yani wax la tagay waayo macna mucaaradka kale ee dalalka kale yiri waayo sidoo 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 koox sidoo ka dhisan ka dhamaato waxa la sameyn doonaa yani dowlad macnaa yani oo كيتك قبنت لا كيتك قبنت وحوي وقولنا لها كم الجارة ومركا يعني ذلك طبعا يسوع مركا تاس وحكم سوقي قعد هاي هدي تاعي دعوة معنا جيف تفس كيا عيلة نقول إيه سلاس نبيل كده بدور شيء اللي بدنا كودن كوكريا نجام نعرف إنك معارك ربان ويكون كيليين لمن كان لويرين تا هنت لويرين توا نحس بالطلاع هنا عليهم ما يسامعهن وحوي مزحينه وهدي معنا كان وصلت ديله وقطع هماشي الحين أنا نقول لك أنا بوس مقرني وإحنا تجاوم لها يعني طول شيء سواني كذا الحين أول دارين دونا
كيف
صار يبي الحين لقون فهم يعني الحين مدعين هنيا لكن شوف غير كذا الحين سفر كل شيء بيكين إنسان إنك تسوق خفل صورة وف تستو وهالكين سفر كل شيء سيد سيد كذي ما كيم قال لوبي هكذا واحد داري يعني ولا هذا من إيش شوف الإنسان أو بكرة أما يكون شيء حتى دوري ولا يكون شيء أما يعني حتى يكون شيء يعني يحضرون يعني في سكان هنا كلهم هنا من هنا وركيات وسيا وده لعبة لك بعد دورة شلة كلا كيف نفسك اللي حياة ماي هون كي يكون ماي معارف كي كم كاي تبارين كاها تلا كي محمهما يلك إلا بالداريو الشيء كذي أنا كروتي وحويا وهاتسي ورماد والبحين وحويا هدي أي دعوة عن الشيء كحويا رنتو هو على سكوا سريعة لابد نعمل عليه في الشيء يعني ومش كل هذا يسوي في الإنسان ثم كودن يعني من الذي يسوي أبني يسوي له
kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Dhinaca kale, laba ka mid ah shaqaalaha jaamacad ku taala Mombasa ee dalkaasi ee Kenya ayaa dhintay kadib markii rakuub ay rasaas ay ku fureen gaari iyaga iyo arday kale u siday jaamacadda maanta oo Talaada. Heebta dabliyada wararka geysta ayaan weli la garanayn, laakiin booliiska deegaanka ee heebta Mombasa ee Kwale ee ay ku taalo jaamacadda farsamada ee Mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mintidin. Wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaas ka wareystay Maxamed Cabdi Bootan oo ah wariye ka tirsan Radio Salama.
Waxa daata arday wax ka barataa jaamacadda tababarka farsamada ama jaamacadda farsamada ee ku taala Mombasa faceeda Kwale ayaa arday jaamacadda ka tirsan oo kasoo tagtay qaybta hostelka Marduu ee Sheexato kuna soo jeeda xarumaha jaamacadda ay ku yaalaan galaasyada jaamacaddaas ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada halkaasina waxaa ku geeriyooday laba ka mid ah howlwadada jaamacadda. Weerarka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markii uu dhacayay ay la socdeen ardayda jaamacadda oo ay waardiyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa. Marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa iyagu halkaasi ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga dadka ahaa oo ay saarnaayeen ardada jaamacadda farsamada Mombasa.
Waye, marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday, ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda, iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardadaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeennada marka la leeyahay, ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaala uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay ku soo koobeen oo keliya, maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada kama fixin, waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye,
marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay sistem oo saddex lamadiid weerar saa shaqala uu uga dhacay goobta kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhumayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xag jir ah oo lala xiranaya alshabaab inay ka dhisan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhumaadeysan keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaala, maadaama ay deegaankaasi xudud sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labadi hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya u aadeen oo ay ku biireen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askari ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysa gawaaridooda usoo gelbinaysa xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi baa in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin, mise arrintan maanta keliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalow, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weerar ay ka dhaceen, sidoo kale la cabsi ay ku jirto in ay kooxo ka qirsan xadjirka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyo in al-shabaab ka yihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kaniisadaha oo kale, iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada ku yaala oo dadku isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoogga badnaa dad badan ay u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 148 rood ay ku jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya, gaar ahaan Gaarisa. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan. Inta waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si ay ula socdaan xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxaa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka geystay inay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid ariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rasaas ay huyeen. Markii ay rasaastu ay aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay, wadada maadaama meesha uu laami yahay ay gaadiidku kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoola yihiin sidii loo dabadeli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribii kaanageen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxda weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay, halkaasina ka baxsa.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa maanta cunto gargaara ku wareejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya, taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen. goobta lagu kala wareejisay gargaarkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o ed ee muqdisho.
u qaybsanaha midowga afrika faransiiska madeero oo ka hadlaya goob maanta raashin gargaar lagula wareejinaya dowladda soomaaliya, taasi oo ka timida madaxa midowga afrika, ayaa hoosta ka xariiqay in dhib weyn uu ka jira deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab, isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi.
$100,000 ee isagoo matalaya ururka midowda afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyey 10,000 oo kiilo oo digira, 12,000 oo kiilo oo sokora, 44,000 oo kiilo oo bariisa, iyo 10,000 oo liitar oo saliida. isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashina, waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys.
And this food stuff is going to support 2,000 families.
raashinka gargaar oo ka kooban bariis, sokor iyo saliid gaaraya 67 mitiratan ayuu sheegay in loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 2,000 oo qoys.
To this end, AMISOM will work closely.
AMISOM waxa ay si dhow ugala shaqaynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hogaamiyeyaasha bulshadaba sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaadda u baahan.
wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya maxamed macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee soomaaliya aysan la mid ahayn middii dhacday 2011, balse loo baahan yahay in lasii wado taageerada bini'aadanimo si looga hortago abaartii dadka badan ay ku dhinteen.
marka annaga ka dowlad ahaan macnaa aad ayaan ugu faraxsannahay in oo dowrka dowladda in ay qaadato in ay la shaqayso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markii ay dhacday. haddana dowladda soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aada u weyn. farqi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii, haddana dad macnaha yar ayay saameysay. taasna marka maxaa sabab u ah? waxaa sabab u ah dowladda dowladda, waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsatayaasha, waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool. marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaas sii wadaan, sababta waxay tahay in weli abaarihii shalay usoo kurmanayeen maysan dhammaanin.
munaasabadan koobneed ee lagu wareejinayay raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga afrika ay ku leeyihiin xalan ee muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madaxu ka mid yahay u qaybsamaha qaramada midooba arrimaha bini'aadanimada Peter de Klerk iyo xubno kale. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington.
warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horeyno shabeellada hoose. maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka la fuulay ee gobolka shabeelaha hoose waxa ay ku rasaaseeyeen 4 qof oo rayada ah oo saaraa gaari, halkaas oo ay ku dileen 3 ka mid ahaa, mid kalena ay ku dhaawaceen. maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambeeto waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raajoogay, kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ahaa maleeshiyada. wariyaha Nazaare Ila Nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareysatay Cali Nuur oo isagu ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka shabeellaha hoose.
waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dad ku laaya, dabadeedna baxsan jiray oo carari jiray. iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaanaysa. marka hore shacabbay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen, dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen. markii ay dadka laayeen, 3 qof baa dhibatay, midna wuu dhaawacmay, dabadeedna way baxsadeen. waxaanu samaynay xiriir, waxaa la agaasimay ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan, dabadeedna waxaa suurto gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidan ka tirsan in ay cadowdegele u galaan oo
xaggay u galeen baa tiri gudoomiye ku-xigeen
carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadow dibile ayaa la yidhaahdaa laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan inta badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda
imisay ahaayeen markaa tiradoodu ragga la laayay
shan bay ahaayeen nin darawal oo mooto waday baa baxsaday afartii kale waa la laayay gaari kale iyo mootada ayay wateen
waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadow hubuusitaa qofkan wuu qarsanayaa marka hore dabadeedna ummad meel joogto uu imaanayaa ama wuu isku qarxinayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaato u geysanayaa marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo saas darteed ayay hubka u qarsadeen dabadeedna markii ay eri aagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka samaynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa
waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho marka waa wado halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wado aada u mashquul badan inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa dheer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku dayaan kolba inay meel un kasoo galaan oo ay dad socda waayo si fududna dadku ula kulmayaan because wadadii waa halbowle waa wado aada u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo
deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi gobolka shabeellaha hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax bannaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkani u jirto runtii aada ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa awdeegle ayay kasoo gareegaan marka qof fidna doon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin taasi waa taa ta kale markay timaado qiimaynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirarka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirar ahaan oo laamiga yani waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaanna way jiraan oo sida jarnaale iyo awdeegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa cali nuur maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu waramay
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykanka se yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu dorkaran
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax bannaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha Oktoobar waxaanu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo muddeeyey ee dhammaadka bishan isagoo sheegay inuu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guulaysan doonaan
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay metin tubas oo u shaqeynayay qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas uu aqoonsan yahay argagixiso waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembigii dhicisubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareykanka iyo turkiga iyadoo safaaradda mareykanka ee turkigana ay hagsay codsyadii dalkugalada
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya dalkan mareykanka ayaa weli dadaal xooggan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aada u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qaba inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaadheen oo lagu daweynayo cusbitaalada dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neefqabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan
dalka liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneyd ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika 20 ka musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo hogaamiyaha mucaaradka Chavez Brumskin iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings
war haddana soo gaadhay oo ka imanaya magaalada Gaalkacay ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan wararkaanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay balse waxaa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka balse lagu guuleystay in iyaga lasoo badbaadiyo inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da-een
aad wuu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wejiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wejigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wejigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wejigeeda ku daboosho dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo awaalo kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu u arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Awaale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Gaar ahaan iyo baabkeeda dhammaan salaamaha ugu kariyaan kabo karaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shakhsiyan markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaas inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuuha inaanu arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuuha ayay inboortana dadkiiniyan tahay hadday duufiican tahay ba anigu waxaan loo baahnayn baan
leeyahay. Waan gartay waayo garyaqaankaanu imanayaa bal garyaqaan, maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah. Sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada, dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u boonaanta ama muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan gartay cawaalahaya
horta intaanan qodobada u diinaan waan ku diidanahay saara iyo hal mid baan waxaaya gareegaanka horta niqaamkii wuxuu la meeqaam dhigay oo muxuuhaya isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xijaabkuna isumid maaha, hadaa diinta si ay isu arooreen isku mid maaha, hadaa aayadaha xijaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaa midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa ta labaadee markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidanahay niqaamka kow, horta bulsho ahaan imaka waqtiyadan la joogo xagga nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad niqaamka aan waxaan aaminsanahay geyda soomaaliyeed oo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan waxay hera helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxaynada hadeesi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan amba sur ahaan loo muxuu ahaa deer loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteedu xidhanayso?
Maya maya maaha taray anigu sidaa ma qabo, sidaa u xidhan sidaa maaha anigu dhama maaha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurta xidhano niqaamna xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hablo ku xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintii asturayaane waa wax isaba marin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midna baan ka handa u xidhan.
Marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka cid baa u xilsaaran isticmaalkiisa. Qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya, waayo yacni wax walba waa niyada galuta ama beersinka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo haweenbe tan beersan baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejigo kale inta hablo wax marsadaan ay diidaan in cadceed oo kale qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin. Laakiin fashionka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay xad u qurux badan tahay oo shakhsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso xoolaha wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa. Ta labaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga, xoo qofka iska qaad baa la odhan karaa, kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanco inantiina iska ceshataa waa muhiim.
حواله واد مقلي سادو دقري قانكا وحشيغ إن إن أنتي إن أفترنايد أما بوتشيغيدو قرصونا إيا إن أنتي كلا إن أنا اسكسيلو احترامي نبوشيدة أنا اسكسيلو احترامي مركا الله باهدا أمان لغا شكيان الدائنة لغا قادة يوون وتشيغول أو باهانتا إن لحقيتشي قفكن ماشا مرايا مركا أدوكو تاميانات كو قناح سنين
maya kuma ganacsan intaaray anigu taana badgelyada waxaan aaminsanahay in cid kasta oo ku soo dhaxdhooma karto maqaamkan
waxaad salaan soo qaata maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xalanay suuqa maraysa dareenka bulshada ka haysto ko laba inantu inanimadeedii hadii ay wajiyadu qarsoon yahay oo aan la arkin waxa la yaabaa inay rag badan ku daalaan sidii wajiga inanta u heli lahayeen oo iyo nafteeda ay kaan wana ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay wad maadsantahay cawaala aanu soo noqonayo cawaalakaysa cawaal ahay
een orti saaray marka kaana bedelida laga tago iyo taam nooha dumarkaas ignaantooda naqaabsan waxa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda koor sheeka hadiisna ka dhacday haddaan ii soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damacsama dhamaadee ninba بس مصور عاي بس كا قبل نقام حنا ده أكيد تفديني نكهي قبل ده في التمعين الله كتما الله عساو إنه الله بركيه ويجي ده شو قبل ده الله اللي يرى إن نقام ده شو هذا قبل يصير ده
وحاس كيسي بالتلفون كده ويديستي
وهذا حاس كيسي ده بس كم الله بركه قرنا يا ده قبل يصير ما كأركي هذه قرب من خواتي كرما ثاني كا هنا كيسي مريان ويسك ويسكت علي لو شو هاي كم أي كمان بيا ولا فيها صور ده نكهي
وان قرت
الله بر هو عاي خلا ده إيش هالكي قبل يسألني تسي حازم قال لي ليه حازم اللي هي كبر هراء وقلت تقني يا تي واحدة مثلا عبد الله بعهره كان شو هاي أكبر ده ولا هاي
وان قرت هاي
عبد الله سي قال تمر كل إيش لك قاعدي مركون يكيس كوا ده هاللي قبل دي شو هاي مركي أشوف جاده هالكي تبي تي مكان سوبر إيش قاعدي نسي تبوا وكسو يا راتي وكسو ركي تكل واحد قاعدي من غير كأسي تبي جانا هذي سكبرا مكان دي بعدين كان مكان سن إللي هاي كمك كليه ما هان نبي كليه هان بعدين في سوتي وسكبرينه anigu waxaan aaminsanahay bahalka dhibaatooyinkiisa ayaa farabadan deegaan asurnaanti gabadhana yaan lagu soo koobin niqaamu kaliyata
qaybta niqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay 50-50 yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa weeye 5% bulshada kama aha 95% kale waa inta uu isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee
وبالي
عوالي ساري أنت وان مغلية قريقان في ديبنسة وان مغلية ولي الآن نأيهم وقتل سيدة يعني في ديبنسة يعني قريقانكو بذلية بسيدة انت حدقاء بيان أنت تاو ملامة قباني مركز جنجي سومات هم من نقامك انت حدقاء وحكب بيان انت عن نقامك حدقاء لما أنا نوحا ايه تكورا انت عن نقامك حدقاء لما يدعبين جنجي الميرس يدعين عبا اسمها سوران لما أولم لما أولم لما أولم كرة حسابك أنا قلت مركونة حدا والله شو ده يعني والله شو توه على اللقبة لكن نقام أنا نقام كا حديث كتو عروري أنا ما أرد آيات كهله أنا ما أرد وحدة إله أو نو هاي نقام وحدة إله أو هاي مثله
وانقص وض ما تنتع
أرجعنا بسرعة يوم طاع تذكى كثير كيو حصل يوم بسرعة يوم طاع تذكى وخذ يوم بسرعة يوم طاع تمر كهنا صح صار يقول فقاعة وح يا وح شو بدك ترى مركز ريت إنه هاي كوك على نو ما ت النقام إن لحدو إن هنا كل بلاصير ما تنقام بس كثير يعني كم
مرة أب ومهت سين قريقان يوسف علي أو هجر صورة كترسن محكمة الدقمة الجبلي هي عوالة كيسة أو كم إذا دلني رضا ورق دقائق رمها بالشدة أو كسوجن مجال ذا هرجيسة فبنتي ضاد قاب النو أنا جا إنتا مركز لين تينو كل ما ينال دنك يجو حندي كل عفية سدائيو نبيت قلبي
dare ee lanuur ayaana dood gaaban soo jeedinaysa halka dhigisaal wariin laga socotaana waa Washington mas'uuliyiinta xisbiga siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyeen qaybo ka mid ah xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyaha VOA Barqad Maxmuud Kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mid ah daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadh qaybinta. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaridka ayaa u cid Naasir Maxamed Xasan Buuni.
Geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday kolba meel soo marayay maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaaray qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhamaantayna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la raay ka dhaxayso gudiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaannu halkan markaa uga mahadnaqno xisbiga u cid hadaanu nahay marka uu horeeyso waxaanu ku qanacsanahay diwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaan ku qanacsanahay mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaarasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana sidii u najaaxdeen waanu ku qanacsanahay tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto waanu ku qanacsanahay
xogayaa guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqeyn hufan
hawl ballaaran oo soo wadeen muddo dheer waa arrin guul leh waan idinku mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaynaa waan ku kalsoonahay waan ku qanacsanahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen ilaahayna hayno fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno waanu sidii hore laydula shaqeyn jiray baanula shaqeynaynaa waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii alaydmo waanu ku kacsaynaa wax kastoo naga baahataan ilaahay waxaanu rajaynayaa inaan inta u dambeysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol waanu ku kalsoonahay runtii hawshaa gaarteen
maxamed cabdillaahi warcadde xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada
waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay taana xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyey aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno aanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada taana xisbiga wadani inaan u hoggaansano hii shuruuc ee qaranku leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay sida ay wasaarad ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin gudiga doorashadaba
waxaan hambalyeynayaa gudiga doorashooyinka qaranka waanu arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa waan hambalyeynayaa shaqada heerka ay soo gaarsiiyeen waxaana Ilaahay uga barayaa orteenaya inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan hawshaasu ay ino fusho waad ogtahay xil gaar ah iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan
doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1,604 goobood oo ku kala yaala 22 degmada doorasho oo dalka oo dhan ah gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in 7,498 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta taasoo ka dhigaysa in 1,906,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen gudiga doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan kuwaas oo dhammaa 8,373,319 qof doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee November ee sanadkani Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ino soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka Chris Collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I,
I think that's despicable on their part. Our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasi wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligi aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihi ayna xal keenaynin sababta ay jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the Gun Owners of America have spent a lot of money.
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dajiyo waxana meesha ka maqan geesinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongreska ku jira
dhacdadani ma aha ta kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya, waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsanahay in ay xuquuqdii qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxa la ogolaadaa kaliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baaris lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya baaristaasi waa mid noocee
intan taasi waa arrin muhiim ah oo arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baaritaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dambiyeed soo gelin in baaritaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baaritaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxaa laysku haystaa waa xakameyn xisbiga dimuqraadiga oo isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaa laftiisu diidanaya in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baaritaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida dad dhowraan garanayaa oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga siday kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryuhu waa laba nooc Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogol yahay midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurtii inay isku laayaan wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayeen marka qofka xataa quriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka halkaas ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yare codkeedii.
kusare dheesha dheesha dhaka dhaka aan geelne suudhuwow waxaa ku luqaynaysiyaastaasi farxiyo kabyara iyada ayaan ugu dambeysa idaacaddeenne caawa wadajir waxaanu ku soo jeedinayay zahre cilo nuur iyo anigu ibraahim xasan andure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Sida wiiran dalay banka lanaha, dibitiyo ciidda tan ku diidaa.